COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. A mecha está acendida. Os gandeiros galegos poden sumarse a esas protestas do sector primario que se propagan por diferentes países europeos. Como saben, os agricultores e gandeiros franceses están en loita, teñen o seu país colapsado, e aquí en Galicia, en Lugo, colectivos como Agro Muralla solidarízanse coa súa loita. Esta asociación, que agrupa a produtores de leite da Coruña e de Lugo, lembra que o sector primario en toda Europa ten unha serie de problemas que son comuns. A excesiva carga burocrática é un deses problemas. Os gandeiros perden demasiado tempo cubrindo papéis, documentación. Hai demasiados requisitos ambientais que non axudan a preservar o medio, pero sí complican e moito a vida dos nosos produtores. José Luis Pérez Barreiro é o presidente de Agromuralla.
Costanos máis producir, vemos que os alimentos están encarecendo, e non porque os gandeiros e os agricultores queiramos, senón que canto máis restrictivas sexan as normativas, pois fan que os nosos custos de producción son maiores, e vemos que, con respecto a terceiros países, están producindo sin esa misma normativa. Entón, estamos en clara desventaja, e sempre as normativas sempre son en contra de noso campo, e claro, eu penso que son feitas porque é xente de despacho, que non sabe o que é.
Odito, o malestar está aí, a mecha está acendida. Ademais de solidarizarse cos gandeiros e agricultores franceses, tamén hai un ruxe-ruxe insistente no sector primario do noso país. Estáse preparando unha protesta nacional pro día 6. Gandeiros galegos sumaránse a esa protesta. Non descartan tampouco en Agromuralla iniciar movilizacións propias no sector en Galicia. Lembra Pérez Barreiro que a Unión nestos casos fai a forza.
Está convocada unha para o día 6, está convocando, sería a nivel nacional, estamos valorando a posibilidade de apoiar, evidentemente, porque ao final é o que falamos, que decir, para poder sacar estes adiante temos que ir todos a unha, que é a Unión, porque se vamos 4, pues non te fan caso, pero bueno, cando se ve, vemos que en Francia e en Alemania, pois polo menos xa conseguiron que dentro da comisión o recibiran para falar con eles, e penso que España pois non pode desomar esto, que que temos que ver como os máis.
Entre tanto, a esas acusacións de competencia desleal que chegan por parte dos produtores e mesmo do goberno francés, o conselleiro do Medio Rural, José González, saiu en defensa dos agricultores e gandeiros galegos. Dixo, quixo deixar moi claro, que producen coa máxima calidade e sempre, sempre, dentro dos parámetros de benestar animal e coidado do medio ambiente.
Quero decir con claridade que estamos nunha Unión Europea e libre mercado e, dende logo, os nosos gandeiros son os máis respetuosos, dende logo, como mínimo, igual que os demais da Unión Europea, no que se refire ao benestar animal, ás condicións higiénico-sanitarias, á calidade do noso produto, todas estas cuestións que están dicindo que aquí pois que non se respetan. Me parece que non é de recibo esas declaracións. Agardamos dende a Consellería Medio Rural, dende a Xunta de Galicia, que o ministro pois defenda os nosos intereses.
Son José Luis Ramudo. En canto a tempo, ceos prácticamente despexados, temperatura máis que agradable. Chegaremos hoxe aos 19 de máxima en Lugo capital. E así seguiremos nos próximos días. O tempo continúa prácticamente igual ata os xoves. Máximas en torno aos 20 graus e ceos despexados. Medio milleiro de veciños da provincia concentrábanse esta mañá ante o Pazo de San Marcos para exixir o arranxo das estradas que dependen da Deputación de Lugo. Seguindo esa protesta masiva estivo o noso compañeiro Baruc Domínguez. Contanos.
Decimos o alto, queremos o alto.
Chegados dende a Mariña, a montaña ou o interior da provincia, todos coinciden no mesmo. As estradas están mal e son un perigo.
Non se pode circular por elas, porque hai fochancas que nos enterramos nosotros mismos.
Home, compañeiriño, aquilo está fatal. Logo impraticable aquilo, eh?
Mal, meu fillo. Home, peor que está, non pode estar, jamás.
Desde que se senta no sillón non fan nada.
O acto reivindicativo de hoxe foi organizado polo Grupo Provincial do Partido Popular. Levan meses exixindo unha mellora da rede viaria o goberno bipartito de socialistas e nacionalistas. Antonio Améjide é o voceiro dos populares.
Estamos aquí máis de 500 personas da provincia de Lugo para decir ya alto e claro a José Tomé que ten abandonadas as estradas. É unha verdadeira irresponsabilidade. E basta xa. Basta xa de que poña en perigo a vida dos veciños dos 67 concellos desta provincia.
As respostas do Executivo Provincial as mesmas de sempre. O estamos niso e o ti máis. Escuitamos o socialista José Tomé e o nacionalista Efrén Castro.
A Deputación Provincial de Lugo fai un esforzo enorme en movilidade, por tanto trata de ter sempre un plan de conservación de carreteras e eu estou convencido que se non houver eleccións isto non ocorriría.
Hai carreteras que necesitan mantenimento, pero moitos dos alcaldes que salían indignados pois as súas propias vías municipais pois tamén necesitan moita atención.
O certo é que máis aló das liortas políticas non hai máis que dar unha volta por calquera concello da provincia para comprobar o mellorable estado das nosas estradas, sexa quen sexa o seu titular.
Graciñas, Baruc, pois o caso que as estradas certamente están nun estado mellorable, pero hai a que non lle importa demasiado. Un radar da Garda Civil captou a un conductor que circulaba co seu vehículo a 206 km por hora nun tramo da autovía de Lugo a Santiago, aquí no termo municipal de Lugo. Un tramo limitado, por certo, a 100 km por hora. Sucedía no mes de maio, pero foi agora cando a investigación feita pola Garda Civil permitiu identificar o condutor do turismo que resultou ser un rapaz de 24 anos de idade, un veciño de Arzúa. Por certo, a Garda Civil tamén imputa como investigado por un delito contra a seguridade vial a outro rapaz, un rapaz de 29 anos, veciño de Santiago, que se deu a fuga nun coche de alta gama nun control de estrada da Garda Civil en Pedrafita. Foi interceptado minutos máis tarde na autovía, na 6. Resulta que se deu a fuga porque non tiña permiso de conducir. Ademais, tiña o retirado por dúas vías. Esgotara todos os puntos do seu permiso e, ademais, pesaba sobre el unha sentenza xudicial que lle impedía poñerse o volante de vehículos a motor durante 10 meses. Máis asuntos, xa están conectadas á rede eléctrica as dúas primeiras cubas da fábrica de aluminio de San Cibrao. Saben cantas cubas hai na planta de aluminio de San Cibrao? 512 en total, polo tanto, 510 permanecen apagadas. O compromiso da compañía é que 32 desas cubas estén funcionando o día 1 de abril. 95 deberían estar todas funcionando, pero agora mesmo non hai garantías de ningún tipo a medio prazo. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
De momento, estas cubas serán las encargadas, tanto la 104 como la 108, de fabricar ese baño electrolítico que nos permitirá ir arrancando otras cubas a su vez. Esperemos que todo el proceso salga bien y estamos pendientes de cómo va funcionando. Tenemos claro que gracias a los trabajadores del departamento de electrolisis, a la subestación, anexos e incluido fundición, se puede llevar a cabo este rearranque y esperemos que cuanto antes estén las 512 cubas funcionando.
Nas últimas horas volvía a falarse doutro proxecto industrial moi importante para a provincia de Lugo. Falamos do proxecto para crear unha fábrica de fibras téxtiles no municipio de Palas de Rei, o proxecto de Altri. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, reiteraba este martes o compromiso do Executivo con esa iniciativa. Lembramos que pode crear centos de postos de traballo. Dixo Blanco que está nunha fase inicial. A oposición poñía en dúbida que poda conectarse algún día a fábrica á rede eléctrica. Pedro Blanco foi moi claro. Dixo que chegado o momento non haberá ningún problema. Altri, esa fábrica, terán toda a enerxía que precisen.
Estamos nesa primeira fase onde o goberno tendeu a mano a Altri para tratar de axudar e efectivamente que ao final se consolide ese proxecto ou esa idea industrial en Galicia, e no momento en que ese proxecto este consolidado ou este claramente terminado que se vai instalar e onde todos deixamos que se instale, vai a ter conexión a la de eléctrica. Igual que a todo, ni más menos que en Vigo, o centro de reforzo de Sepixo, na Ponte, o centro de reforzo de Sepixo, e tamén se vai a facer para o caso de Pilar, que eventualmente se instale, más menos que en Lugo.
Nova importante esperada aquí en Lugo. A alcaldesa Paula Alvarellos confirmoulles aos veciños do centro que se manterá a actual configuración de Santo Domingo, xa que o estudo de carga que encargou o concello non ve recomendable que o tráfico circule pola outra marxe da praza, fronte ao convento de San Domingos. Era o que pedían, por certo, os veciños. Imos cos deportes. Parece que Tino Saqués rascou a carteira e vén de fichar a un mediocampista de Postín, un xogador de primeira división, Fran Mérida. Contanos, chémanos.
O director deportivo David Peláez, que tamén estivo na presentación do xogador, dixo que isto fora cousa de tres.
El primero, Fran, evidentemente, va a mostrar unha predisposición total. El segundo, Antonio López, su agente. E en tercer lugar, el presidente.
O futbolista, algo baixo de forma ainda, pero enfocado xa no próximo partido.
Vamos a ir de manera progresiva e yo vengo con la mentalidad ya de estar enfocado en el partido de Irún, de la preparación estos días, e en poder ayudar cuando el míster así lo crea conveniente.
Os albivermellos xogan o sábado en Irún a 8 da tarde con 3 puntos tatuados na frente.
O dito, ademais, e tatuados os traen o seu casilleiro, pois mellor que mellor. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE Mediodía.